На чарзе начная чытанка. Сёння паэтка Вольга Гапеева.
Я застаюся. Я застаюся павінна табе адну маленькую рэч. Пакуль. Пакуль выспявае на мангравым лесе. Неба. Не, баяцца не трэба. Пазыкі вяртаць я ўмею. Проста пакуль яшчэ рана. Рана не зацягнулася добра. І не зацягнула мяне ў ложак фея паверхам вышэй. Я абавязкова верну табе гэту маленькую рэч. Вецер гайдае бамбук. Такі зялёны і горкі, як мой паца. Па цэлафанавым моры я паплыву, каб даплыць і вярнуць адну маленькую рэч. Пекін, 31 траўня. Год невядомы. Я сыду, калі ніхто не сыходзіць. Я прыду, калі не прыйдзе ніхто. Вераснёвая поўня мне грудзі, абмываю штоноч малаком. Ты не спіш, ты па вуліцах ловіш чорных цербераў на сваю душу. Павяртайся дадому, родны, ні табе і ні я скажу. У маіх валасах вецер, калыхае сваіх вітранят. Ты раўнуеш і на кожнай дзяўчыне ставіш ей на цнатлівасці мат. Шах. Так і буду стаяць ля пад'езду не твайго дому і званіць а 12 ночы чужым людзям. Мне ніхто не адчыніць і ніхто мяне не прагоніць. Мокры куст, лужыны, падарунак, што застаўся ляжаць ля дзвярэй збеглага свята. Дэ быякавасць, якая рагоча з мяне такой недарэчнай. Гэта з ёй пасябрую, і магчыма, мы пачнём жыць разам. А пасля ў нас нават з'явяцца дзеці, якім мы ў свой гонар не дадзім аніякіх імёнаў. І каханне для нас застанецца ніякага роду. На новым трамваі я ад'язджаю. Ад цябе, ад нясказаных словаў. Нехта з нас быў не гатовы, нехта з нас на палову. Галоўнае не плакаць і не прывязвацца да цёплых словаў з тваёй інтанацыі. Знайду сабе пугу, каб па позірках хвастаць, штумкнуць да цябе ў палон здацца. Месца, нават не думаць пра гэта, прымушаць сябе есці, бараніць ад абсэнту. Я з радасцю з'еду, ну а я мушу. Мінус мадальнасць, такі вось вечар. У вагоне нумар 898 чаканне паспявае заплесці коску. Да левай скроні прыціскаецца моцна пытанне. Вы сыходзіце на наступным? Не, я чырвоную кнопку сэрца націскаю для экстранай сувязі з машыністам, каб падпісацца пад целам тваім, самым жорсткім сваім кампрамісам. І калі вочы стануцца чыстымі да блокаў, і калі голас лісця назад да дрэва уздыме, я ўпаду, як тэмпература за вокнамі, ніжэй спадара Цельсія. Бо той, хто носіць са студні вёдры, не абавязкова поўніць вадой іх. Вусны завяжу на вузел на самай мяжы твару. Каб той, хто мяне чакае, шанец меў не дачакацца. Мужнасць – гэта тварам да пасажыраў сесці ў поўным тралейбусе ў 22:30. І не забыцца, што невызначальным можа быць не толькі артыкль. Там, дзе пранізліва грукае вецер у грудзі і прымушае забыцца на цёплыя дотыкі жыта, пакідаючы на руках адзінае выйсце, абдымаюць бясконцасць за плечы і вызваляюць словы ад інтанацыі і Дафні збольш не шукаю хлоі, бо Пенялопа даўно ўжо выйшла замуж, і не істотна, што на сняданак выбраць, ты памятаеш толькі смак хлеба, якім заядалі масліны без костак. Хоць косткамі мне падабаліся болей. Ты праглінаеш сліну, нешта заклала вушы, гэта спачатку вусціш, а потым яе так мала. І вуснамі, сказ за сказам, па вуснах, ты шытваеш прагна, нішто не дарма. Дзяўчына, давайце рыхтавацца да выхаду. Навошта вам наступная станцыя? Нашы грахі пачынаюцца з гэтай? Чытайце Біблію, радок 12. Як ви, Офелія, що чекає Гамліта? Дайте зірнуть у ваші очі. У мене так само життя резерваться, з якої так вирватися хочеться. З таким коханням кому й не треба? Ніякому Богу, каб годов про 70, отримать повишення і анілом льотать над городом душів і тілом грешних. У гетій гульні козирам кривда, тільки у мене інші карти. Хто на роздачі, п'яний маче, та де несіться поболівати, яка я буде кричать від болю, замість мене фарбуватися у колір, якому навіть маки на полі схилять своє і чужі голови. Вся в понеділкових обдимках дзвоню авторку. Він мовчки слухає і плаче. Я ще не ведаю, що небо хворіє на Боткіна, і нам з ним у палатах розних лежать і позіркам блукать по столі. Не спать, знак солідарності на волі, той, чиє дихання казатало ліве плечо, гуляє у маджонг до третьої ночі. Поштовий голуб був підстрілений ще у восінь на полюванні диким ім. Яна ж, якої ніколи не було, приіснувала амаль з півгода на здимках, зроблених очаєм і маной. Там хтось цю довгим політом ні двері домкнув і розвітався. Пробач, було недостатково. Як кахать, потрібні були слова або скази, яких я не поспіла народити. Тепер не народжу уже ніколи, бо я у больниці, а ти на волі. От слупа до слупа по стальних проводах з хуткостю 300 мегапоцалунків у хвилину тяче нешта, нешта моє, велізне з пахом я зміну. Стану питальником посеред поля, серед чорних кропок, крумкачова зграє, і на сухожиллях тіла свого, що-небудь з Шопена зграю. До д'ябла всілякі там кохані, я винітую від їх пешоти, я лепі буду на полюванні стріляти собі в голову від одиноти. Пустою калиской повісну між вуснов дриготких, люлять радімі плямки, ногами у ресті у хлебу, руками в облоки, пахнуть ти слухать, мурашини марші шапочуть у вуші шальоні смаки, гаркаве, як кривять мухавцов, як груді залітає сім'ям жовняра, прижмурить покати в очі травня, скляване маками, у лисих вашницях вовчиці, там, де ворушиться повня, то вліво, то вправо, гайдаюся я калиской пустою під семафорним небом. Чи спогалась, замикає двери, а вусна не вірить і торгує тінів від голосов, від древа, від волосинки короткої, що тримає моє придолонні на улонні, акурат над бездоннім, уверх. Одине махчимое ім'я було на А, і закінчення його було на А, а посередині – слупи з перегородкою. Такая орфографія мені незнайома. І каб я лепш запомнила її, ти прикладав мою голову до слупа, каб слухала я єйне ім'я, що стало для тебе синонімом кохання. Я ж натискалася на О, тому зробилася синонімом «було». Деталь номер 0. Мені 19 год. Він нахиляється до моєї голови і каже, як чудовно, але ти пахнеш нічим, нічим штучним. Коли б ти була вишейшою ростом, я намалював би в тебе Венеру. Сидіть перед камерою чужих очей, усвідомляти, що тебе не бачить, бо зараз ти мітична істота з чужим ім'ям і чужою біографією. Ні, все ж таки добре, що я не така висока. Мені все ще 19, і вже другий йон обдимає мене, утягує пах моїх волосів і каже, «Ти ніколи не виростеш, тому що пахнеш молоком». Я прикладаюся до його ногавуха, як до морської раковини, і слухаю. Молока я не п'ю, я його не люблю. Я п'ю каву. Я п'ю каву на кухні, другий кубок запер сьогоднішнім ранком. П'ю, бо не можу не піти. Як не можу стояти, тому я пускаюся на підлогу, поволі проїжджаючи спиною по білих полірованих шафах, за дверима яких живуть слоїки різних помірів і форм. Большасць з іх пустыя, але гэта не істотна. Істотна тое, што блытаецца патэфон з патэсонам, кола з купалам, а разынкі здаюцца асобнай раслінай, прычым нават дрэвам. Мая спіна адчувае вострую ручку шафы, і вось я на падлозе. Я на падлозе, я п'ю каву і пра нешта там думаю. Думаю, возьму-тка я перверзію пачытаць ці што, і вось я ўжо чытаю, я на кухні, п'ю каву, чытаю перверзію і пра нешта там думаю. І вось калі я амаль перапыняюся думаць, чую, як злева ад мяне з падваконня тое, пра што я думала, скідае гаршэчак з пальмы. Ейны гук ляціць хутчэй за яе самую, таму я спачатку чую, а потым бачу. Я гляджу на пальму, якая ўжо на падлозе, злева ад мяне. Я ўжо не п'ю кавы, не чытаю перверзі, але думаю. Дэталь 83. Самастойнае вывучэнне гэтага гораду пачалося з візітаў да першага пацыента маёй цнатлівасці. Мапамі карыстацца не прыходзілася, ўсё рабілася на вобмацак. Так пывалося, і пазней я ўжо ніколі не здраджвала гэтаму прынцыпу. Расчуленая пакутамі ветэранаў кахання, я не магла заставацца дома. Закінуўшы неабходныя медыкаменты ў аптэчку, я выпраўлялася ў падарожжы. Часам назвы вулак, дзе жылі пацыенты, мудрагелістым чынам перапляталіся з іхнімі імёнамі ды прозвішамі, што рабіла прасцейшым працэс завучвання геаграфіі гораду. У дзённіку назіранняў больш за ўсё сустракалася слова «заўтра», якім мы вельмі любілі карыстацца пацыенты. Характэрным сімптомам захворвання было маніякальнае жаданне прачнуцца менавіта заўтра. Чаго, вядома ж, адбыцца ніяк не магло. Ты прачынаешся сёння і толькі сёння. Нельга было не заўважыць, што большасць з іх звыкалася з маёй прысутнасцю, а некаторыя нават спрабавалі заляцацца, не столькі да мяне, колькі да маіх грудак, што тлумачылася дзіцячымі перажываннямі, якія глыбока заселі ў памяці і рабілі з мяне гэткую яву ў шкарпэтках. Так атрымалася, што 23-я пара маіх храмасомаў уяўляла сябе мадэль XX. Гэта дакладна адлюстроўвалася падчас кожнай размовы. Што б я ні рабіла, я ўсё адно крочыла, танчыла, піла, жвакала, эцэтэра, эцэтэра. Так атрымалася, што Генрых, Міларад і нават Джеймс мелі 23-ю пару мадэлей XY, і кожны з іх, што б ні рабіў, усё адно крочыў, танчыў, піў, жвакаў, эцэтэра, эцэтэра.